Campus FM gli presenta Cocktail Sci-Fi. Sensilata a programmi liato il cultura da Saif Malti. Produzioni e presentazioni dal professor Charles Briffon, Flimke Maselin Bohager. Inselmi l-kom l-studios ta' Campus FM nil-għawkom għal program miħor fil-sensila Cocktail Sci-Fi Flimke Mie Islain Bohager u l-professur Charles Briffa. Sensila ta' program miljatu il-kultura ta' Sajf Malti din il-sensila tris inna l-passat ma' l-prezent biex naraw it-twemmin, id-drawit u l-mod ta' għajxin fuq dawn il-gżejjer u fl-istessin inħossu l-ambjent fiziku li jiddefinixxi il-Mediterran ċentrali. Dan kollu huwa iffossilizzat fil-lingwa Maltija li matul is-sekli mgħoddija rreġistrat bosta aspetti kulturali ta' nisna u dan il-proċess għadu jseħħ anke llum. Huwa proċess li daħħal u qed idaħħal viżibilju ta' termini fil-Malti u Cocktail Sci-Fi qed jistħarreġ xi wħud minn dawn it-termini. Il-ġimgħa li għaddiet għalaqna l-programm billi semmejna ikel tipiku Malti. Forse l-lum immorru naqra għad-dizerta, xie ħello tipiku Malti.
Sewa, li ju interessanti imma meta aħna qegħdin ngħidu l-ħello tipiku Malti, għaliex hawnhekk wieħed jgħid imma il-Maltin fl-antik kienu jistgħu jaffurjaw li jagħmlu l-ħelu. Skont meta, jiena meta qed ngħid ħello tipiku Malti qed nifhem meta l-Maltin setgħu iktar jisu jaffordjaw ċertu ikel.
Sawa.
Allura nimmaġina jisu mill-seklu 19. Law. Però mbagħad anke kien hemm il-familji li kienu sinjuri li forsi kien ikollhom. Ma nafx kemm kien ikun tipiku Malti. Imma ħansemmu dak li aħna llum nifhmu li huwa tipiku Malti sewwa bħal Ubbajt tal-lews, per eżempju. L-imbuljuta kienet
il-kokkotina u xe?
Iva, kienet popolari ħafna, dikħi dik fija nfisa kienet kun ikla. Sawa, l-qastan jgħalluħ u iħaltulu intittejt il-kokkotina, jgħu kella anka l-lum il-ġurnata il-ċikkolata. Sawa, u jitfawlu l-imsimmer tal-ronfol, tomo u bicċiet tal-xur tal-larenċ. Sawa, kienet kun ikla ħafna drabi marbuta mal-kesħa tal-ħabta tal-miliet, per eżempju, u tagħmel daqsxejn imbuljutek u toħodha biex tisħon. Kienet kun interessanti għax għandek xarba u ikla fl-istess ħin. Pudina tal-ħobs, dina kienu ħafna drabi jagħmluha minħabba li kien jibqalhom xi ħobs. Sawa, immaġina ġimgħa. U kull darba tibqa' xi biċċa ħobs. U l-mentalità kienet li
ma tarmix u ma taħlix.
Ma tarmix. U l-ħobs però tridu fresk, ġifieri ħobs li jinxtara llum. Min sa tieklu tliet ijiem oħra. L-għada orrajt, għax kien jibqa' tajjeb. Il-furnar kien jaħmi tajjeb ħafna. Ftemna. Però meta kien ikollhom ħafna biċċiet. Ta' ħobs qadim, mbagħad kienu jagħmlu pudina
tal-ħobs.
Karamelli tal-ħarrub dew kienu popolari ħafna, speċjalment tal-ġimgħa l-kbira, il-figolla, l-imqaret qaq tal-għasel, l-ixkunvat huma l-ħanit fritters, kienu jagħmlu wkoll u kien popolari wkoll f'ċerti inħawi, għax mhux kollhom kien, il-kwarezimal, sewa, il-prinjolata. Aq tal-ġunġlin, dawna kienu il-ġunġlin kellu aspett partikolari mal-aq ukoll. Imma mbagħad l-aq tal-ġunġlin l-iktar li kien jintuża biex ifittu fit-te jew fil-kafe. Temna. Mbagħad niftakar jew il-ġunġlin ħafna minnu kien jibqa' jifflowtja
fil-biċċ.
U tittoqgħod tixorbu u kuna nlaqtu aħna il-ġunġlin biex ma tħalli xejn fit-tazza. Mhux kikra kien hekk. Il-qassata tal-ħel u l-biskuttini tal-raħal,
Semmejna għut minnom għu. Interessanti li daw għadna kolla għawdu minnom.
Iva, zgur, li għadaw għadhom, għadhom.
Hello, tipiku ħaj, ġiviri.
Muxek? Eħe,
imma. Jgħamlu s-sibti xtrieħ, ġiviri.
Eħe.
Xej ma tlifna jisu minnom daw?
Le, le.
Min kejja li ovvjament daħlu ruxmata ta' dizerti internazjonali biex ngħidlek.
Ukoll, jitħaltu, ma per eżempju għomlek, għaxet tiġini oħra f'moħħi il-qaq tal-ħmira, per eżempju. Il-qaq tal-ħmira kienet tkun differenti mill-qaq Halloween. Fimt? U t-nejn, u għankallum għadhom popolari dawn l-affarijiet.
Interessanti li per eżempju l-imqaret illum issibhom fuq bosta menus bħala dizert ta' imqaret bil-ġelat.
Bil-ġelat, ukoll, għax imbagħad wieħed jibda jesperimenta.
Eżatt.
Imma eħe interessanti.
Wajkel isu tradizzjonali, ħelu tipiku.
Eħe. U kif ittajt inti tħallat il-qadim mal-modern. Meta inti qatt imqaret bil-ġelat, jien f'moħħi ġiet ġi l-imqaret bil-Nutella, per eżempju. Imma jena fissal fuq iċ-ċikkulata. Ġifieri probabbli l-ġelat tiegħi se jkun
taċ-ċikkulata. Mela. Liema huma t-termini komuni li juru l-ħwawar. Ti ħafna minnhom ikunu nafuhom ishom bl-Ingliż. U bil-Malti ma tantx nużaw il-kelma.
Issa anke l-ħwawar, aħna interessanti li għawx uħut minna li nagħmlu differenza bejn ħwawar u spices. Ukoll. Fimt? Għax l-spice huwa wieħed mill-ħwawar f'ċertu mentalità, sewa partikolari. Spice jaħraq bħal curry per eżempju. Tifhem? Imma ħalli mmorru għall-ħwawar Malti. Sewa, għandna l-buzbies, sweet fennel, sewa, il-ginger.
Dak faċli.
Il-ħabaq.
Il-basil.
Il-kannella,
cinnamon,
u għanna il-bastun tal-kannella,
cinnamon stick,
sewa, il-karfus,
celery,
il-kari, jesemmejna, il-merqtux, jintuża u koll bħala għamla ta' ħwawar, il-mustarda, il-nanieħ, il-noċa muskata, li u koll, jesibuħu koll bħala natmeg, sewa, l-origano, sewa, il-ronfol, u hawnhekk mal-qronfol insibu l-imsiemer tal-qronfol u it-trab tal-imsiemer tal-qronfol. Ir-rant, ok, l-spice mħallat, però spice mħallat ma tantx insiba, l-iktar insib mixed spice, l-iktar li jgħidu. It-tewm, it-tursin, rajt u għandek dawn bħala parti mill-ħwawar, hemm ħafna iktar. Għax meta tmur fis-supermarket tara xkaf
enormi.
Kull xkaffa mlija u mqasmin alfabetikament. Tagħmel naturalment hemm il-bżar u l-melħ ukoll bħala parti mill-ħwawar u kollox hekk. Jiġifieri mbagħad magħhom daw wieħed jista' jżid omlet ta' sauces, per eżempju, u kollox jintużaw ukoll
l-ħwawar ukoll. Speċifikati jinnna fal-fenek, għat-tġiġ.
Ukoll, ukoll.
Ħwawar għal-fenek, per eżempju.
Jon kalla ħwawar għal-barbecue, per eżempju. Jon kalla ħwawar għal-minestra. Għandek daw.
Interessanti li daw s-sibom ġili miktubin bil-Malti ukoll fuq il-bot.
Iva, qed jagħmlu hom u hekk għandu jkun biż-żewġ lingwi ukoll. U dan huwa punt interessanti anke fil-kuntest ta' dan li qegħdin nagħmlu, għaliex ġili konna prodotti li fit-tikketta tagħhom ikun hemm informazzjoni b'lingwa li l-Maltin mhumiex mitħla tagħha. Niftehmu, issa aħna suppost li l-prodotti li nixtru għandhom ikollhom il-lingwa li aħna nifhmu. Issa għalmenu għandna żewġ lingwi uffiċjali, għalmenu tkun waħda minnhom. Jiena ngħid li l-aħjar li jkunu bit-tnejn. Pereżempju jiena sibt li il-patalotti taż-żeba jużaw Ingliż u Malti. Niftehmu u tieħu gost bihom dawn għax ta' Rom.
Bil-Malti wkoll.
Bil-Malti wkoll, iva, iva. U anka hemm xi riċetti li jmorru ma' xi mediċini, però ftit. Sibt medicina li jkoll anka l-istruzzjoni bil-Malti barra bil-Ingliż ukoll, barra li jkun hemm l-Ingliż ukoll. Imma ġieli, pereżempju, darba xtrajna prodott tal-kċina, kun nista' ngħid x'inhu, microwave, all right. U l-istruzzjonijiet kienu b'lingwa li jien ma nifhemx, bil-Ġermaniż. Qed niftehmu? Allura il-manwal anka l-istruzzjoni kif tieħu ħsiebu, ma tistax tifhmu meta tlabt li tuni b'lingwa li nifhem jiena tlabta bil-Malti għalli m'għandniex għalli għandna bl-Ingliż. Qed lu m'għax ma tajtilix bl-Ingliż għalmenu. U ma kellux u bagħtieli bl-email.
Sewa.
Ġifieri hemm ċerti affarijiet ja ħasra li itelfu minn dak kollu. Ma il-puntana huwa li għandu jkun hemm ukoll l-istruzzjonijiet, għandu jkun hemm it-tabelli li juru wkoll l-ismijiet bil-Malti għaliex hekk nejnu l-innanfusna.
Sewa, fi ċereali pereżempju.
Ċereali, issa, ċereali komuni l-iktar l-insibu għanna il-barli jew ix-xejr. Sewa, il-ħafur, il-ħafna drabi nejdulu l-oats. Il-bran li huwa n-nuħħala. Sewa, issa dina interessanti għaliex jiena pereżempju mdorri n-nuħħala għall-annimali. Għax missieri kien irabbi it-tiġiġ u l-fnik u kien jixtri n-nuħħala, allura ma nassoċjax n-nuħħala mal-breakfast, per eżempju. Allura, jisni mura l-Ingliż, niftehmu bren, imma tajjeb li wieħed ukoll juża l-kelma bil-Malti. Il-qamħ, sewa, il-qamħ ir-rum, ir-ross, u meta għandna ir-raj jew inkella segala li hija.
Somma llum daħlu affarijiet oħra bħall-kinoa, bħall-gerwi,
mela, hemm ħafna u kultant laqas ikun vala pena jew worth it illi inti toqgħod tipprova tfittex illi taqlibhom għal-Malti meta ħadd ma jużhom. Għax jiena din l-idea. Il-Malti kapaċi jaqleb kollox. Aħna nifhmu? Imma mbagħad illi ma jintużax. Jenna fien inħoss li palmeta tikteb xaħġa, per eżempju tikteb poezija, u ma jaqraħat għalfej tkun ktibta. Tkun ktibta għalik, niftemu biss, all right, imma tiqaf sem, inti trid fil-lingwa trid il-komunikazzjoni. Mbagħad meta mmorru għal breakfast ukoll, jerġgħu jidħlu ċ-ċereali. Sewa, għax hemm Load flakes, biċċiet żgħar qurqaq tal-ħafur, load cakes, il-kejkijiet żgħar tal-ħafur, il-corn flakes, dona komuni ħafna, sewa, mbagħad naturalment hemm aspetti oħrajn, ma ħankomplu daqsxejn bil-isla, il-muesli, sewa taħlita ta' ċereali ngħad sufrod niexef u mhux imsajrin, sewa. Il-bran flakes biċċiet żgħar urqaq tan-nuħħala, il-bran cakes kejkijiet żgħar tan-nuħħala, il-popcorn, il-wheat cakes kejkijiet żgħar tal-qamħ, il-rice cakes kejkijiet żgħar tar-ross. Sewa, dawna wkoll huma popolari kif fatt inti hemm ħafna alright hemm jien naf hemm il-porridge pereżempju li ma semmejniex hawnhekk. Il-Weetabix. Ximbat anka l-isem tal-oġġett aħna nużawx għalina sawa, ġifieri, ma dika tatina kelma mbagħad li tibqa' kelma bħala kelma Maltija.
U hemmhekk qisu għalaqna biex ngħidu hekk.
Aħna neqfu bil-breakfast minn fuq
il-departiment tal-kċina u tal-ikel għaliex iddedikajna bosta programmi. Ħanbidlu ftit. Ħammorru din id-darba għal-kuluri. Il-kelma kulur.
Interessanti. Interessanti għaliex fl-etimoloġija tagħha kulur qed tmur għal kunċett illi l-kulur jagħmel. Sewa, ħana naraw daqsxejn. Fil-Latin għandna l-kelma kolor li huwa nom u kolor tat Italjan kolore. Li flisqa li ġiet kuluri. Sawa? Kuluri. Li jimbat għaddiet għal-Malti. Imma aħna ma ħadniex kuluri bħala singular, all right? Aħna ħadna kulur. ok? Fil-Malti, koluri hija plural. Issa, fil-Latin, ħanarġamu l-lura għal-Latin, il-kelma kolorare ta' il-kulur, alright, għandha l-istess sens ta' ċelare, ħeba. Għaliex, għax il-kulur qed jaħbi dak li hemm taħt, qed tara l-konnessjoni jiġifieri kif issir. Madina saret jiġifieri qadima ħafna l-konnessjoni. Il-lingwa turina meta aħna nlaqgħu kunċett ma' ieħor kif il-moħħ bikri kien jikkonċepixxi id-dinja tiegħu u kif kien ilaqqa idea moħra biex jesprimi ruħu. U aħna naturalment mbagħad niżviluppaw fuq din l-idea. Issa, it-tifsir ta' kulur fil-Malti huwa hekk. Mela, il-kelma kulur tfisser lewn. Issa hawnhekk qed nuża l-kelma lewn għax iktar il-quddiem għandna bżonna. Tista' tfisser aspett ta' xi ħaġa, ittieħ kulur lokali. Per esempio, aħna fit-traduzzjoni. Meta inti tkun qed titraduċi xi ħaġa ngħidu aħna mill-Ingliż tal-Irlanda għal-Malti, aħna ngħidu fit-traduzzjoni ara li jibqa' il-kulur Irlandiż. Jiġifieri dawk l-aspetti li jixħtu l-atmosfera Irlandiża f'dan is-sens, alright, jiġifieri qed juru aspetti ta' xi ħaġa, kulur lokali, alright. U mbagħad fil-politika aħna nużaw kulur bħala xeħ ta' politika, alright, ta' kulur politiku differenti minn tagħna, pereżempju, nużawha wkoll. Mela kulur qed tintuża kemm b'mod litterali u kemm b'mod figurattiv. Fl-idjoma mbagħad insibu stampi tal-kulur, nużaw l-espressjoni tal-kulur, film tal-kulur, sawa, ritrat tal-kulur, dawna naturalment ħafna drabi l-lum, għasarna nużaw għek, imma meta inti tkun qed tagħmel il-ġrajja tal-films, per eżempju.
Ikollok bżonna.
Għax kien hemm il-black and white. Sawa. Mhux tabla kulur, titqgħod attent. Tabla kulur, black and white ukoll huma kuluri. U nużaw mbagħad fl-idjoma Maltija aspetti bħal kulur jajat, kulur mitfi, kulur mejjet, alright, u għal bniedem, pereżempju ngħidu beda jieħu l-kulur, xi ħadd ikun ħassu ħażin sewa sfar, u mbagħad ngħidu beda jieħu l-kulur wiċċu sewa, tilef il-kulur, pereżempju. L-istess għal-wiċċ. Biddel il-kulur ta' wiċċu. Ara kemm nużaw ma juriex x'kulur hu. Hawnhekk qed nerġgħu mmorru lura għall-politika. U sar minn kull kulur l-iktar meta jkun speċjalment imħawwat jew imbeżża. Il-kuluri huma marbutin mal-kultura u l-ambjent ta' pajjiż huma wkoll marbutin mal-iżviluppi li jsiru minn żmien għal ieħor. Dan kollu jsir għaliex ifisser li l-kultura ta' pajjiż tagħti l-forom tagħha li l-ambjent jippermetti perċezzjonijiet partikolari u li kull meta ikun hemm xi żvilupp fid-dinja ikollu influenza fit-terminoloġija li tista' tiżdied jew tbiddel xi forom. U kollox irid jaħdem skont il-potenzjalitajiet tal-lingwa li l-kuluri jkunu qegħdin jiffunzjonaw fiha. Inżommu f'moħħna wkoll li terminu ta' kulur jista' jiffunzjona bħala nom, pereżempju aħna ngħidu l-abjad ma jixraqlekx, ara mhekk qed nuża l-abjad bħala nom. U jista' jiffunzjona bħala aġġettiv u ngħid il-qalzit l-abjad ma jixraqlekx. Femna? Issa wkoll aħna semmejna l-kelma perċezzjoni u qed ngħidu hawnhekk perċezzjonijiet bejn pajjiż u ieħor. Imanka bejn fl-istess pajjiż. Per eżempju, jiena niftakar il-perċezzjoni ta' meta inti tintlaqat u jkollok teba tal-li tkun ntlaqajt sewa, ħafna drabi ngħidu għandu dbenġila sewa, jew kella għandu kuħħala. U jiena darba bdejt nistaqsi u għad kuħala x'kulur timmaġina? U kien hemm min qalli sewda, kien hemm min qalli viola. U jiena kuħala għal hija blu. Infatti kuħala kaħla nifhemu. Però il-perċezzjoni hija differenti. Issa jista' jkun li huma stadji differenti tad-benġila li tibda b'mod
skur, eżatt,
mbagħad tibda tiċċara. Tifhem ġifieri jista' jkun ukollek. Ma il-perċezzjoni hija importanti fil-kuluri.
L-ewwel semmejna lewn.
Iva.
Kuluru lewn ifissru l-istess.
Issa. Ħafna drabi fid-diskors komuni aħna ma nagħmlux differenza.
Ħafna drabi.
Iva.
Imma
Silena bħalma dejjem għadna, il-Malti jiflaħ u jista u kapaċi u għandu l-ħila jagħmel id-distinzjoni bejniethom. Mela ħa naraw daqsxejn id-differenza bejn kulur u lewn. Sewa, il-kelma kulur tintuża bħala l-kunċett li juri proprjetà li biha oġġett jipproduċi sensazzjonijiet differenti. X'sensazzjonijiet huma? Sensazzjonijiet fuq l-għajn skont kif l-oġġett jirrifletti jew jixħet id-dawl. Mela l-kulur hawnhekk qed tinsiex hawnhekk qiegħed ninqeda b'aspetti tekniċi, xjentifiċi jiġifieri, fuq il-proprjetà tal-kulur. Sewa, mentri lewn tintuża bħala l-attribut li jiddependi fuq il-wavelength issa dominanti, mhux fuq is-sensazzjoni, sewa, li biha jien naraf jekkux ikħal aħmar jew xi ħaġa oħra. Jiġifieri it-terminu kulur huwa ġenerali biex ngħidu hekk terminu superordinat. U terminu lewn huwa ħafna iktar partikolari, huwa ħafna iktar speċifiku, huwa l-hiponimu ta' kulur. U jekk irridu insibu biex ukoll noħorġu differenza, kulur bl-Ingliż tiġi color u lewn tiġi hue. U hemmhekk ukoll għandna d-differenza. Mela jekk l-Ingliż kapaċi jagħmel differenza bejn color u hue, aħna għandna il-mezzi tagħna biex nagħmlu dik id-differenza. Imma kif għadna fid-diskors komuni ftit nagħmlu għadin id-differenza għaliex għax aħna fid-diskors komuni ma tantx ikollna ċans noqogħdu naħsbu u nfettqu fuq dawn id-differenzi tekniċi. Imma bl-istudju kapaċi nagħmluh. U jina nippretendi li min jasal biex jikteb bil-Malti, anka r-romanzieri, ġifieri qed ngħid, ġifieri dawk li jikbu l-letteratura. Hemmhekk għandek ċans u x'hekk. Għaliex il-kitba hija l-lingwa meqjusa. Ftehna? All right, il-kitba mhux qed nitkellem għall-kitba tal-Facebook, all right, għax dik hija xi ħaġa oħra jew il-kitba tal-mobile, mhux għalik qed ngħid il-kitba letterarja, unkella formali, ftemna, jew unkella anka ġurnalistika. All right, hemmhekk hemm dak iċ-ċans.
So, xi proċessi għandna fil-Malti li jiġġeneraw termini għall-kuluri?
Issa, dina interessanti ħafna għaliex aħna nsibu mill-inqas sitt proċessi li bihom lingwistikament aħna nistgħu niġġeneraw termini ħalli nfissru xi kulur. Mela, ħalli naraw daqsxejn. X'inhu ma da xoħut minnhom insomma, ħanieħu jiena semmejt sitta, sewa. L-ewwel wieħed huwa meta l-Malti naturalment jinqeda bit-terminu speċifiku li jfisser il-kunċett ta' kulur. Jiġifieri hawnhekk għandek il-klim, aħna għandna ta' klim li jfissru kulur. L-isfar, l-aħmar, l-ikħal, l-aħdar, rajt u aħna ngħidu l-isfar fuq il-karozzi ma joġobniex jew poġġejna fuq il-ħaxix aħdar u għamilna piknik pereżempju. Jew kellha għall-funeral libset velu iswed. Ara, qed nuża dawn it-termini speċifiċi. Is-sema sabieħ meta jkun kollu ikħal bla sħaba. U hekk għandna isfar, aħdar, iswed, ikħal. Temna dawn huma termini speċifiċi. Issa dana jeżisti f'kull lingwa. Ikun hemm f'kull lingwa. Però f'dawn ukoll dawn it-termini speċifiċi, mhux bil-forsi ssib termini eżatti f'kull lingwa għalihom. Pereżempju, aħna għall-kelma ta' kulur tal-ħamrija kellna nimportaw fl-antik, sawa, mir-romanz il-kelma kannella. Għaliex fis-semitiku m'hemmx kelma għal kannella, right? X'aktar li kienet tintuża il-kelma aħmar.
Aħmar.
Right? Jew inkella mill-lewn il-ħamrija. Interessanti, ara, ħamrija, ħamra, ħamra, ħamrija, ħamrija ġejja mill-kelma aħmar. Temna ġifieri għandek it-tieni proċess. Il-Malti jislet kunċett mill-ambjent biex jenfasizza l-kulur billi jorbtu mat-terminu speċifiku bħala paragun. Wiċċu kien isfar l-lux rajt żiemel sabiħ abjad daqs is-silġ. Alright? It-tielet proċess. Il-Malti juża xi attribut mat-terminu speċifiku biex juri l-kwalità tal-kulur għandu bieb isfar imdardar li bislu kappell blu ħafif. Rajt, jew kella abjad maħmuġ. Nużaw ukoll xi terminu meta aħna terminu li juri sfumaturi ta' kulur mingħajr ma juża it-terminu speċifiku, pereżempju tajt il-kaxxa sabaħħa lewn il-ħamrija. Sewa il-mant kien lewn is-sema. Proċess ieħor huwa meta jaddatta terminu minn xi lingwa oħra. Sawa, dan li tkellimna wkoll fil-każ ta' kannella, imma nistgħu ngħidu l-kulur fon huwa differenti mill-kafe latte, pereżempju. Ara hemmhekk għandek id-differenza. U l-aħħar wieħed imbagħad meta aħna nagħmlu d-differenza billi inħaltu l-kuluri, aħdar safrani, kannella fl-isfar, l-elaj kanġi fil-gris, rajtu din diġa tagħti id-dehra ta' terminoloġija ta' kuluri li taf tkun ikkomplikata.
Ekku, u b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Sajf nisidnukom biex naqdu magħna bħal ġimgħa fl-istessin. Minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm, insalmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Sajfi, silsila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Programm għal Campus FM.